Labdien!
Kas ir jūsu iniciatīvas mērķis, pamats?
Mūsu iniciatīvas mērķis ir vērst deputātu un valsts uzmanību uz to, ka šāds te neapdomāts steidzīgs lēmums, nekonsultējoties vispār ar nozari, var tiešām radīt lielas smagas sekas, kurām pēc tam ilgi un dikti ir jācīnās, kā jau kultūras ministrijas kolēģe Vilsons kundze minēja, grāmatniecība ir ļoti labs uzskatāms piemērs un grāmatu nozarē, kā zināms, ir samazinātais PVN 12% šobrīd, tāds pats samazinātais ir arī turismu nozarei un nevelti, jo domāju, ka mēs esam arī saistīti ar šo turismu nozari tādā nozīmē, ka rīkojot liels koncerts Latvijā, mēs esam ieinteresēti, lai pie mums brauc un lai mūs apmeklē kaimiņu valsts kultūras pasākumu apmeklētāji un atstāja savu naudiņu šeit un dzīvotais arī viesnīcās. Un tāpat arī biļetēm, ja būtu samazināts PVNs, es noteikti veicinātu šo te tālāko attīstību koncertu dzīvi.
Nav jau labi neklātienē apspriest, bet kultūras ministrija taču kaut ko būtu varējusi darīt, sēdējot tajās pašās valdības sēdēs, kur budžetu apspried.
Jā, ziniet, viss trakākais ir tas, ka tiešām neviens pirms tam neko mums nejautāja, neprasīja, ne vispār kaut kādas, vajadzētu domāt kaut kādu analīzi, kas no tā viss izriet. Un es gribētu arī piebilst, ka šis PVNs ļoti daudz komēc sabiedrības jau maksā šos PVN, tikai tas aprēķina princips ir savādāks. Tas nav tā, ka tās PVNs ir pievienots jau biļetēm un tad vienkārši no šīs kopsumas tiek maksāts. Bet ir saucamais grāmatvedības likums, pēc kura ir tiek aprēķināts priekšnodoklis un proporcija. Man ir grūti izstāstīt jums šo eterā, bet proporcijas rezultātā mēs principā maksājam PVN, ko to ir mans uzņēmums konkrēti šī gada laikā ir samaksājums jau vairāk kā 10 000 PVN, tā kā tas nenozīmē,
pēc tam atmaksas kaut kādas, tas paliks.
Jā, tieši tā, šīs proporcijas aprēķina rezultātā mēs esam spiesti maksāt šo PVN, neskatoties to, ka biļešu cenā nav ietverts PVN. Tā kā tas ir mīts par to, ka koncertu rīkotāji vispār nemaksā PVN, tas ir aplami. Bet traģiski ir tas, ka šāds te 21% pēkšņus no šī te atbrīvojuma, no iespējama atbrīvojuma no nulles uz 21%, tas ir milzīgs lēciens un mums ir piemērs arī piemēram no Spānijas, kur bija 8% PVNs un uzlika 20% un viņiem 30% kritās.
Jūs rīcība tālāk vēlreiz varbūt sapratām to situāciju arī ar Spānijas piemēru, kur būtiski kritsies autorī, bet tālāk iniciatīva, tas ir grozījuma likumprojektā, ko jūs prasāt, lai atceļ šo?
Mēs aicinām, lai pieņemot budžetu tiktu pirmkārt piemērots samazinātais PVNs un otrkārt, lai tas tiek piemērots visiem vienlīdzīgi, jo arī valsts kapitāla sabiedrības ir šī paša tirgus dalībnieki un konkurē ar mums kā ar komersantiem un faktiski veic to pašu komercdarbību.
Un biedrības un sabiedriskā labuma organizācija?
Ja viņas piedalās koncertu rīkošanā, tad viņas arī ir tirgus dalībnieki.
Vai teātri izrādes?
Jā, vai teātri izrādes. Tā kā, mēs visi esam šeit, šajā mazajā tirgu kopā, un diemžēl, ja paskatās, kas šī situācijā var notikt un jau notiek, teiksim, valsts subsidētas iestādes rīko arī tāds pasākums, kas ir absolūti komerciāli, kur, tas pats var Išņikovs klājas kliedzošais, jā. Vai piemēram, Latvijas koncerti rīko vairākus pasākumus, kuros arī piedalās tās paši populārie mākslinieki, kas ir, kuri rīko savus koncertus arī pastāvīgi. Tā kā, ja mūs tā kā pretnostatīs, tad tas radīs milzīgus kropļojumus un arī tās pašas pašvaldības. Te jau uzreiz sāksies kaut kādas schēmošanas, jo tikpat labi festivāli pozitīvus var rīkot savus grības dome. Un tādā gadījumā nav šis PVNs piemērojams. Ja? Tur nav šie kritēriji nav izstrādāti un nav saprotams šis te dalījums. Katrā ziņā šobrīd tirgus kropļojumi ir pilnīgi uzreiz paredzami, un to arī atzīst konkurences padomu savā vēstulē.